ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. ეუთოს შეფასებით უკრაინის არჩევნებში ხელისუფლებამ ძალისხმევა გაიღო საერთაშორისო ვალდებულებების შესასრულებლად. უცხებიან, რომ უკრაინის არმია ცდილობს დონეცკის აეროპორტზე კონტროლის აღდგენას. ხოთ, ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოში ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. თავისუფლების მოედანზე გამართა საზეიმო ცერემონია, რომლის ფარგლებშიც ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს. ფიცის დადებამდე ახალწეულებს და საქართველოს მოქალაქეებს მიესალმნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში ქვეყნის დამოუკიდებლობასთან ერთად მისი თავისუფლების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი.
დამოუკიდებლობელი სახელმწიფოები არსებობენ, თუმცა ისინი არ არიან თავისუფალნი. მაგრამ თავისუფლება დამოუკიდებლობის გარეშე არ არსებობს. ქვეყნის თავისუფლება არის ამ ქვეყანაში მცხოვრები თითოეული მოქალაქის თავისუფლებათა ჯამი. თავისუფალია ქვეყანა, რომლის მოქალაქეებიც არიან თავისუფალნი. ეს კი ნიშნავს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და სხვა თავისუფლებებს.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამოსვლისას. საქართველოს მოქალაქეებს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მის წერილში ნათქვამია, რომ ბოლო წლის განმავლობაში შეერთებული შტატები სიამაყით უდგას მხარში საქართველოს, სადაც ჩატარდა თავისუფალი და სამართლიანი საპრეზიდენტო არჩევნები. ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია ქვეყნის ისტორიაში პირველად დასრულდა ძალაუფლების კონსტიტუციური გზით გადაცემის პროცესი და დაინიშნა ახალი პრემიერ-მინისტრი. ობამა აღნიშნავს, რომ საქართველოს მიერ დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულება ქმნის საფუძველს შეერთებულ შტატებთან მტკიცე და მზარდი პარტნიორობისთვის. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნებზე უთოს დამკვირვებელთა მისიის განცხადებით, უკრაინის არჩევნები გამორჩეული იყო ხელისუფლების ძალისხმევით გაემართათ ჭეშმარიტი არჩევნები, რომელიც დიდწილად უპასუხებდა საერთაშორისო ვალდებულებებს. საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები მოწმობს, რომ პირველივე ტურში იმარჯვებს მილიარდერი შოკოლადის მეწარმე პეტრო პოროშენკო. ეუთოს შეფასებამდე უკრაინის სავარაუდო ახალმა პრეზიდენტმა და მოსკოვმა გაცვალეს განცხადებები, რომლებითაც მიანიშნეს, რომ მზად არიან უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკების დასაწყებად. ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას 26 მაისს პოროშენკომ თქვა, რომ ივნისის დასაწყისში აპირებს რუსეთის ლიდერებთან შეხვედრას და დასინა აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურობის მიღწევა მოსკოვის მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელიაო. ამასთან პოროშენკომ განაცხადა, რომ სურს გააგრძელოს სეპარატისტულ აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია და ის უფრო ეფექტიანი გახადოს. მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რუსეთი პოროშენკოსთან დიალოგისთვის მზად არისო. ამასთან ლავროვის განცხადებით მოსკოვი თვლის, რომ უკრაინის კრიზისის გადაჭრის გზა დიალოგზე და კიევსა და რეგიონებს შორის კომპრომისის დაშვებაზე გადის. ლავროვი ასევე გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ უკრაინის ლიდერებმა არ უნდა განაახლონ სეპარატისტების წინააღმდეგ ოპერაცია. უკრაინის არმიამ დაიწყო შეტევა დონეცკის აეროპორტზე, რომელიც შეიარაღებულ სეპარატისტებს აქვს დაკავებული. კიევის მიერ წარმოებული ანტიტერორისტული ოპერაციის პრესმდივნის ვლადისლავ სელიზნიოვის განცხადებით, სამხედროებმა საჰაერო იერიში მიიტანეს შეიარაღებულ პირებზე, რომლებსაც აეროპორტი აქვს დაკავებული, მას შემდეგ რაც მათთვის საგანებულ ულტიმატუმს ვადა ამოეწურა. დასავლეთის მედიაში ვრცელდება ცნობები, რომ აეროპორტის ტერიტორიიდან ისმის აფეთქების და სროლის ხმა, ამოდის კვამლი. დონეცკის მთავარი აეროპორტი 26 მაისს დილით ადრე დაიხურა, მას შემდეგ რაც შეიარაღებულმა მამაკაცებმა პერიმეტრის დატოვება მოსთხოვეს აეროპორტის მცველ სამხედროებს. ასეთ ფონზე სეპარატისტული თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერი დენის პუშილინი აცხადებს, რომ რეგიონში კომენდანტის საათი დააწესა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი ამბობს, რომ ინდოეთის პრემიერ-მინისტრად ნარენდრა მოდის ინაუგურაცია მნიშვნელოვანი მომენტი და მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. შარიფი დელიში იმყოფება, სადაც დაესწრო ახალი პრემიერის ინაუგურაციის ცერემონიას. მისი თქმით, ორი ქვეყნის მთავრობებს ამჟამად ამომრჩევლისგან მიღებული ძლიერი მანდატი აქვთ და შესაბამისად გაჩნდა მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა საიმისოდ, რომ მათ ერთმანეთს გაუწოდონ ხელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი კვახარია და მე მყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე გადის ეთერში. 1 საათი ვიქნები ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. მე დავბრუნდი კანის ფესტივალიდან და გადაცემები ახლა კვლავ პირდაპირ ეთერში გავა. თავად კანის ფესტივალს რაც შეეხება და მის შედეგებს, როგორც უკვე დაგპირდით უახლოეს დღეებში, ჩვენ დავბრუნდებით ფესტივალს და მის შედეგებს ვისაუბრებთ თეო ხატიაშვილი დაგვპირდა რომ იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გავიხსენებთ ფესტივალს, კანის 77 ფესტივალს. ახლა კი სტუდიაში გვერდს მიმშვენებს მირიან ჯუღელი. ჩვენ ვისაუბრებთ ინტერნეტ ფორუმზე, რომელიც ჩაბაც გამართა თბილისში და მისი ორგანიზატორი იყო მირიანი. დრო გვაქვს საკმაოდ, ძალიან საინტერესო ინტერნეტ ფორუმი იყო. რა თქმა უნდა, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ჩვენ დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნახევარში და გავიგებთ რა ხდებოდა დისკუსიაზე, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა. შაბათს ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება ამ დისკუსიის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი გიორგი გაბრონიძე. მაგრამ ინტერნეტით გვინდა დავიწყოთ. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა ეს ღონისძიება, დისკუსია, რომელიც ჩატარდა, შეიძლება ითქვას კონფერენციაც, ხო, ალბათ მაინც კონფერენცია, შაბათს თბილისში. მირიანი გვეამბობს ამ დისკუსიის შესახებ. ეს იყო ინტერნეტ ფორუმი, რომლის მიზანი იყო ბლოგერების, ინტერნეტ აქტივისტების, დეველოპერების და რაღაც სხვა ადამიანების ერთად შეკრება და საქართველოს ინტერნეტის განვითარებაზე საუბარი. რა მდგომარეობაა დღეს ამ თვალსაზრისით? მირიანს უკვე ვესაუბრე გადაცემის, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, და ძალიან კმაყოფილია და ალბათ ეხლა გაგიზიარებ და გვეტყვის თუ რატომ არის კმაყოფილი. პირველ რიგში
გამარჯობა. ინტერნეტ ფორუმი, თბილისის ინტერნეტ ფორუმი პირველად ჩატარდა წელს და როგორც აღნიშნეთ, მისი მიზანი იყო ზუსტად ის, რომ შეუკრებელიყავთ ადამიანები, ვინც დაინტერესებული ვართ საქართველოს ინტერნეტის განვითარებით და გვესაუბრა თუ რა გამოწვევები გვაქვს, რა ხდება ინტერნეტში, რა აქტივობები ტარდება, ასე შემდეგ.
გამოცდილებას,
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მთელი დღის განმავლობაში ეს ღონისძიება დაიწყო დაახლოებით 11 საათზე, დასრულდა დაახლოებით 6-7 ნახევრისთვის, ანუ მთელი დღე დაახლოებით 29 სესია ჩატარდა. მთელი დღე იყო 3-ად დაყოფილი და ეს იყო როგორც დისკუსიები, ასევე ინდივიდუალური პრეზენტაციები ადამიანების მიერ, რომლებიც ან რაღაც აქტივობებს ატარებენ, ან მათ კონკრეტული ბლოგი აქვთ, ან რაღაც აქციებს ატარებენ ინტერნეტის დახმარებით. Да, Нико, საკმაოდ საინტერესო ხარე დისკუსიები, ყველა დისკუსიას თავისი მოდერატორი ყავდა, რა თქმა უნდა. ასევე აუდიტორიას ქონდა საშუალება, რა თქმა უნდა, თავისი კითხვები ჩაესვა, დაესვა. გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ სივრცე იყო შეზღუდული, სადაც ჩატარდა ეს ფორუმი, ამიტომ შევზღუდეთ ადამიანთა რაოდენობა, ვისაც შეეძლო დასწრებოდა. თუმცა უფრო მეტმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი, ისინი
ანუ იყვნენ ადამიანები, ვინც არ შემოუშვით,
ვინც ვერ მოვიდა.
ვერ მოვიდა, იმიტომ რომ არ მიიღო მოწვევა.
არა, იმიტომ მოწვევა არავისთვის არ გაგვიგზავნია, ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა დაიდო, პირადად არავისთვის არ გვითქვამს და ვისაც სურდა, უნდა დარეგისტრირებულიყო და მოსულიყო ისე. რადგან რო გაგვიკეთებინა ღია შემოსვლა, სამწუხაროდ ყველანი ვერ დაეტეოდნენ და იქნებოდა გაუსაზრისი სიცხე და ასე შემდეგ. და ხო, აღსანიშნავი არის, რომ 100 ადგილი იყო გამოყოფილი და ის შეივსო დაახლოებით 12 საათში, 100-ზე მეტი, უფრო სწორად 120 დაახლოებით. და ეს ადამიანები იყვნენ მთელი დღე ჩართულები, ისინი საუბრობდნენ ერთმანეთში, ისინი
ხალხი უმრავლესობა იცნობდა ერთმანეთს და ალბათ
არა, მე პირადად მაგალითად დაახლოებით ალბათ 65-70% იმ ადამიანების საერთოდ პირველად ვნახე.
კეთილი, ჩვენ ამ სესიებს დაუბრუნდებით. თითოეული სესიის თემა იმდენად საინტერესოა, რომ ალბათ ცალკე გადაცემას მოიწყოს, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ შევეცდებით რომ მოვასწროთ. ეხა Facebook-ზე ვნახე ჟურნალისტის თაზო კუპრეიშვილის ასეთი კომენტარი და მოდი დავიწყოთ თაზოთი. იქნებ კითხოთ პანელისტებს, მიაჩნიათ თუ არა დღეს ყველაზე წარმატებულ და პოპულარულ ბლოგერად პარლამენტარი გოგა ხაჩიძე, რომელსაც 5000 მეგობარი და 10000-ზე მეტი ფოლოვერი ხავს. დღეში ერთხელ მაინც მისი პოსტი საინფორმაციო სააგენტოების გვერდზე აუცილებლად ხვდება და მის წყაროდ ბევრი მედია იყენებს. ასე ვთქვით, პოლიტიკური თემით მინდა დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. ხო, კითხეთ პანელისტებს.
ეს კითხვა დაისვა, იმიტომ რომ ნახან ხალხს გარკვეულდენოს ვერ შემოვიდნენ, ჩვენ გავაკეთეთ ლაივ სტრიმი, მეც საშუალება მეყურებინათ და მიყოთ საკმაოდ საინტერესო ჩართულა, მათ შორის ის თაზოს ეს კითხვა, რომელიც რა თქმა უნდა დაუსვით პანელისტებს. მათმა თითქმის მე მგონი ყველა დაეთანხმა იმასაც რომ კი გოგა ხაჭიძე შეიძლება ჩაითვალოს ბლოგერად რომელიც კიდე ძალიან საინტერესო თქვა პოსტებს წერს და მისი პოსტები მართლა ხვდება მედიაში თუმცა მე პირადად არ ვეთანხმები იმასაც ერთ-ერთი პანელისტი სანამ გამოდოდა მაგრამ ჩვენ შევხვდით გავიარეთ ვისაუბრეთ რაღაც თემებს და მან თქვა რომ ესეთი ფრაზა რომ რაში გვჭირდება ჩვენ ბლოგერები რომელსაც აქვს ცალკე განკრემული საიტი თუ ყავს ადამიანები რომლებიც Facebook-ზე ყავთ მათ ძალიან ბევრი გამომწერი ძალიან ბევრი მკითხველი იგივე გოგა ხაჭიძე ასე შემდეგ ბევრი სხვა ადამიანები რა საჭირო არის მაშინ რომ ეს ადამიანები იყვნენ ცალკე მე ამ ადამიანს პირადად არ ვეთანხმები და ვთვლი რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს რა თქმა უნდა ცალკე იმიტომ რომ Facebook-ზე უბრალოდ იკარგება პოსტები და რთული არის მათი პოვნა ხოლო ბლოგზე შეიძლება ამის უფრო სტრუქტურულად დაყოფა თემების მიხედვით კატეგორიების და უფრო ჩემი აზრით ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს ადამიანისთვის ვიდრე Facebook-ზე
კი მაგრამ საინფორმაციო სააგენტოები არ კარგავენ ამ პოსტებს
რა თქმა უნდა კი ისეც ხდება ხოლმე რომ ყველაზე დიდი დილემა ზუსტად ეს არის რომ აი სტატუსები რომლებიც ხოლმე მეგობრებისთვის არის გაზიარებული რომ ხდება ხოლმე ინტერნეტ მედიაში მაინც ეს არის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა
მეც მაინტერესებს ასე ხდება თუ არა სოფლიოში სხვაგანაც როცა შენ შეზღუდული გაქვს შენი სტატუსი და ამ დროს რომელიღაც საინფორმაციო სააგენტო ამას აქვეყნებს
იცით როგორი რაღაცა არის ხშირად მე მიწევს ხოლმე სხვადასხვა ტრენინგების ჩატარება ინტერნეტთან დაკავშირებით და ადამიანები სულ იმას ამბობენ ხოლმე რომ Facebook-ი არის ჩემი პირადი სივრცე და მე რასაც მინდა იმას დავწერ Facebook-ზე რატომ უნდა მოხდეს ეს ვიღაც სხვა ადამიანის თვალში თუმცა ზუსტად იგივე მოდელი რო გადმოვიტანოთ უბრალო ოფლაინ ურთიერთობაში იგივე არის ჩვენ შეიძლება მეგობრებმა რაღაცაზე ვისაუბროთ და გამოვთქვათ ჩვენი აზრი და ეს ვიღაცამ გაიგოს და ის შეგვეწინააღმდეგოს ამიტომაც ჩემი აზრით სიფრთხილე აუცილებელი არის არ აქვს მნიშვნელობა მას შენ მარტო შენი მეგობრებისთვის აშიარებ თუ საერთოდ ყველა ადამიანისთვის ეს მაინც მოხდება ვიღაცის თავში
მირიან აი 2011 წელს ახლა ამზადებდი მასალას ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა არ ვიცი იცით თუ არა ეს ანგარიში მსოფლიოში ინტერნეტის მოხმარების თავისუფლების შესახებ და იქ საქართველოს ძალიან ბევრი წერია და ბევრი დადებითი მხარეც არის აღნიშნული პრობლემებით და ერთ-ერთი აი თვალში მოხდა საქართველოში ინტერნეტის თავისუფლებას უარყოფითი მხარეებიც აქვს ეს თავისუფლება ზოგ შემთხვევაში უკონტროლობაში გამოიხატება. საქართველოს არ არსებობს კანონი, რომელიც დაარეგულირებდა ინტერნეტში გამოქვეყნებული მასალების ცენზურას, ნუ აკრძალავდა არასასურველი ინფორმაციის გამოქვეყნებას, მაგალითად, საბავშვო პორნოგრაფიას ან ძალადობის ამსახველ მასალასო და იმიტომ კითხეს საზღვარგარეთ ასე ხდება თუ არა, ესე იგი, როცა პირად სივრცეში ადამიანი აქვეყნებს სტატუსს და შემდეგ მოულოდნელად საინფორმაციო სააგენტოები ამას აქვეყნებენ. ანუ კანონი არ არსებობს, ანუ ჩვენ ნამდვილად ვერ შევედავებით მათ, ხო? გამოაქვეყნოთ. შესაძლებელია ამიტომაც არის რომ თქვა იგივე ბატონი გოგა ხაჭიძის სტატუსები არის ასეთი პოპულარული.
რა თქმა უნდა,
რადგან მას აქვეყნებენ საინფორმაციო სააგენტოები. თუმცა ბუნებრივი არის ჩვენთან ინფორმაციის თავისუფლება და ადამიანს აინტერესებს მაგალითად რა ხდება პარლამენტში. სანამ ჩვენ დაველოდებით რუსთავიორი კურიერში რას გაუშვებს, მანამ ჩვენ უკვე ვიცით რაც მოხდა პარლამენტში, თუნდაც იგივე ბატონი გოგას სტატუსიდან, ხო? შეიძლება ასე ითქვას. მიუხედავად ამისა, მე მაინტერესებს რამდენად ისე პოლიტიკური კითხვებით მინდა დავასრულო, რამდენად ჯანსაღი პროცესი იყო ის, რომ ბლოგერები დადიოდნენ მაგალითად რამდენიმე წლის წინ ministrების მოწყობილ ექსკურსიებზე, შეხვედრებზე, ну, შეიძლება ითქვას, რომ ამით გაიფუჭა ბევრმა ბლოგერმა სახელი. ამაზე თუ იყოს საუბარი თქვენი შეხვედრის დროს?
კონკრეტულად ამაზე საუბარი ამ ფორუმზე არ ყოფილა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ესეთი სესია სიმართლე არ ქონია, თუმცა იყო სესია ბლოგინგის გამოწვევები და შეიძლება და იქ ეს კითხვა ვიღაცას დაესვა. ზოგი ბლოგერი
შემონო კითხვა, მაგრამ ნუ
ხო, საინტერესო იქნებოდა აზრი, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანების, ვინც ასეთ შეხვედრებზე ყოფილან. ზოგისთვის ეს კარგი იყო, ზოგისთვის ეს ცუდი იყო, იმიტომ რომ ზოგი მსგავსი შეხვედრა მართლა საინფორმაციო იყო, მე პირადად ვარ ერთხელ ნამყოფი თუ არ ვცდები ტურიზმის დეპარტამენტში, დიახ, როდესაც მათ მოგვიწვეს სხვადასხვა ბლოგერები და გვითხრეს, რომ ჩვენ გვსურს საქართველოს პოპულარიზაცია ინტერნეტში და თქვენ ხართ ადამიანები, რომლებიც წერთ სხვადასხვა პოსტებს და მოდით ერთად დავსხდეთ და ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება თქვათ კახეთის რაღაცა ტურები გავაკეთოთ და ისე რომ დაინტერესდნენ სხვა ქვეყნის ბლოგერები, ჩამოვიდნენ დაწერონ ამის შესახებ. ანუ რაღაცა შემთხვევაში ამით რა თქმა უნდა სარგებელი კეთდება, თუმცა იყო იქ
ვიცი მეტეს თუ გადაიხადეს.
თუ გადაიხადეს რა?
ფული.
რაში?
Nu, honorari, sahamci, turistis departament, turismis departament.
Im blogerim šogada uhadoz, ar gada uhtijac. Ara. Hoxu, čemdvis ar gada uhtijac, kojimstis aratsi. Tumca, iko ik ertet sesijaze, ertet adamians, ustadam forumze, kitxes mikerdzoebulo bi shesakheb, da obyektorob bi shesakheb, radganats, mas ertet adamiani sheetsinavnegarot, tkveni postebi khshira daris khome, erti konkretuli politikuri partiis, kho, mkhardamcheri, da ramdenats tvlit, ro tkven mushaobs samokhalko jurnalistikis gamitarebas, da ramdenats tvlit, rom es aris წორი. Და იყო იქ ცხარე დისკუსია, რომელიც შემდეგ მე მგონი სესიო დასრულდა იმის მერე გაგრძელდა.
საერთოდ ნუ ალბათ ეს თავარი კითხვა არის რამდენად მოხერხებადია ინტერნეტ საქმიანობით და თუნდაც ბლოგინგით დღეს შემოსავალის მიღება და შეუძლია თუ არა ამით იცხოვროს საქართველოში ადამიანმა. Ალბათ თავარი კითხვა მთელი ამ კონფერენციის ეს იყო.
კი, ნამდვილად გამოწვევებს როდესაც ლაბორატორიაში ბლოგინგზე ზუსტად შევეცადეთ რომ ამაზეც გვესაუბრა, რადგანაც საქართველოში იყო პირველი თაობა ეგრეთ წოდებული ბლოგერების, რომელიც გაჩნდა დაახლოებით ალბათ 7-8 წლის წინ, რომელიც დაიწყეს წერა, ძირითადად ისინი წერდნენ საკუთარ ცხოვრებაზე. ერთ-ერთმა ზუსტად სესიაზე ერთმა ადამიანმა თქვა, რომ მე ვწერდი ჩემს ფეხძიმობაზე მაგალითად და თვლიდი რომ ეს აბსოლუტური სისულელე იყო. თუმცა შემდეგ მეორე პანელისტმა უთხრა, რომ არა, იმიტომ რომ მე როდესაც ვიყავი ფეხძიმად, მე შენ პოსტებს კითხულობდი და ძალიან გამომადგა ეს.
რა თქმა უნდა. ასეთი სახის ბლოგები თუ არის პოპულარული, მაგალითად იქ კოებაზეც იყო მე
ხო? კი, რა თქმა უნდა.
აი მოკლედ დავიცავი დიეტა. როგორ დავიცავი დიეტა? მე მგონი ნეტგაზეთი აქვეყნებდა ამ ბლოგებს და შესანიშნავი ბლოგი იყო. მახსოვს მე რომ მოწევას თავი დავანებდი, დიდი პრობლემა იყო, როცა წონაში ვიმეტებდი და ძალიან მომეწონა ეს ბლოგი. როცა წერდა ადამიანი, როგორ დაიცვა ეს დიეტა და როგორ დაიკლო რამდენიმე კილოგრამი. საინტერესოა. ასეთი სახის ბლოგები თუ არის პოპულარული
საქართველოს? რა თქმა უნდა, არის თემატური ბლოგები საქართველოში არსებობს ნამდვილად და როდესაც მუშაობდი ამ სესიებზე, რამოდენიმე ადამიანს შეხვდი და პატარა ისეთი ფოკუს ჯგუფის დისკუსია გავაკეთეთ, რამდენად თვლით, რომ ეს საინტერესო სესია იქნება ეს არა და ასე შემდეგ და ისინი მთავაზობდნენ, რომ ეს თემატური ბლოგები ერთად გაგვეერთიანებინა და ყველას ესაუბრა თავის თავზე, მაგრამ მე ვთვლიდი, რომ ცალ-ცალკე უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ინდივიდუალური არის ყველა და ცალ-ცალკე საინტერესო სასაუბროებს და ზუსტად ესე გავაკეთეთ, რომ აი მაგათ ბავშვის აღზრდა და ბლოგინგზე თამონა გაბისონიას აქვს ბლოგი, რომელსაც ჰქვია პატარა ჟირაფი და საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება აქვს. მან ის მოვიდა, ისაუბრა თუ რამდენად საინტერესო არის მისი პოსტები, რომ მას სხვადასხვა ადამიანები კითხულობენ და ბოლოს თუ არ ვწდები თქვა, რომ ამჟამად განათლების სამინისტრო მუშაობს ეგრეთ წოდებულ, არ ვიცი როგორ ეძახენ, ფრი-კეი სკოლას ეძახენ, ანუ 5 წლის ბავშვები სკოლამდელი განათლების რაღაც სისტემაზე და თამონა იქ მიიწვიეს როგორც ბლოგერი, როგორც ექსპერტი, რაღაც ბლოგის ავტორი, რომ მათაც მიიღოს ამ დისკუსიაში მონაწილეობა და რაღაც ერთად განავითარო, რაც აბსოლუტურად ჩემთვის გასახარი არის, რომ რეალურად მათი შრომა და მათი საინტერესო პოსტები ფასდება და ვიღაც ადამიანები მათ ეკითხებიან შემდეგ აზრს.
და პოლიტიკური ბლოგები უფრო პოპულარულია თუ აი ასეთი სახის?
უფრო ასეთი. მე
მართლა?
კი, კი. ხშირად მიწევს ხოლმე მსგავს ფორუმებზე საზოგადოებრივ წასვლა და იქ მეკითხებიან ხოლმე ზუსტად მაგას, რომ აი რატომ არ არსებობენ საქართველოში პოლიტიკური ბლოგერები, რომელსაც აქვთ ხოლმე საკუთარი ბლოგი. ან საერთოდ მეკითხებიან არსებობენ თუ არა და ჩემი ყოველთვის დასკვნა არის ის, რომ ეს ადამიანები არიან მათი პოსტ ები არის მიმული ერთ კონკრეტულ რაღაც მედია ორგანიზაციაზე. იგივე რაღაც რადიო თავისუფლება, ხო? ან რაღაც ლიბერალი, ან ასე შემდეგ. ანუ ისინი ცალკე განყენებულად სამწუხაროდ ვერ არსებობენ. იმიტომ რომ იქ ისე და ისე შემოსავალი არის, რაზე დავიწყო ლაპარაკი, რომ ამობდნენ 7-8 წლის წინ ის ბლოგერები, ვინც იყვნენ, მათ შემოსავალი დასჭირდათ რაღაც მომენტის მერე და ისინი შეეშნენ ამ საქმეს და წავიდნენ და კომერციულ კომპანიაში დაიწყეს მუშაობა, რაც პრინციპში ბუნებრივი იყო. თუმცა არაბუნებრივი არ ჩემთვის ის, რომ თქვა ეს ადამიანები დღეს ამბობენ, რომ მე დრო არ მაქვს რო წერო, იმიტომ რომ მთელი დღე მუშაობ. რადგანაც დროის ნახვა ყოველთვის შეიძლება.
მაგრამ ეს ალბათ მედიის თავისუფლებაზე მეტყველებს, რომ არსებობს მედია საშუალება, სადაც შენ შეგიძლია შენი პოლიტიკური პოზიცია გამოხატო და შენ გისმენენ და კიდე პლუს ჰონორარს გაძლევენ, გიხდიან ამაში, ხო? საერთოდ ეგ მინდა და მეკითხა, ეს ინტერნეტი ასე თუ ისე მაინც თავისუფალია საქართველოში, მაგრამ ვიყენებთ ჩვენ ამ თავისუფლებას?
ინტერნეტი ძალიან თავისუფალი არის საქართველოში.
თან აზერბაიჯანთან შედარებით.
მინდა გითხრათ, რომ ინტერნეტი ძალიან თავისუფალი არის საქართველოში. მე, როდესაც მეკითხებიან ხოლმე, აი თუ ხოლმე გაიხსენებთ საქართველოში ინტერნეტ ცენზურის მაგალითს, ნამდვილად ვერ ვიხსენებ ერთ-ერთს. ერთადერთი მაგალითი მახსოვს, როდესაც გამოვიდა ფილმი აგვისტოს 5 დღე და ის სხვადასხვა ტორენტ საიტებზე დაიდო და ის საიტები დაიბლოკა. რაღაც ერთი
წვით სხვადასხვა ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში წერია, ლაპარაკია, რიცით რა გაიხსენეს, პატრიარქის პორტრეტები, შეურაც ყოფილი ასე წერია, კარიკატურები რო გამოქვეყნდა, ეს ავტორები
YouTube-ის არქივი
პოლიციაში დაიბარეს და აი კიდე მეორე მეორე მაგალითიც არსებობს ესე იგი
ხო ანუ საკმაოდ ცოტა მაგალითი გვაქვს რაც არ ვიცი ალბათ ზუსტად ეს არის მიზეზი იმისა რომ ბლოგინგი არ არის განვითარებული საქართველოში იმიტომ რომ შესაძაც გაქვს სასათურე პირობა ეგრეთ წოდებული და თქვა არავინ არ გზღუდავს ყველანი ყვაყოფილები არიან ბლოგერებიც სხვა ადამიანებიც და ამიტომ ისინი მწვავე თემებზე არწერენ როდესაც რაღაც პატარა ცენზურა გაჩნდება შეიძლება მაშინ უფრო გაძლიერდეს ბლოგინგი საქართველოში ისე როგორც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში
კი ცენზურა ზოგჯერ უწყობს ხელს რაღაც ჟანრის განვითარებას მეზობელ ქვეყნებში მაგალითად აზერბაიჯანში არის
ორი ბლოგერი რომელიც დაიჭირეს
ხო თუმცა მათ კითხულობდნენ მათ მიმართ ძალიან დიდი იყო ინტერესი თურქეთშიც შეიძლება ითქვას იქაც საკმაოდ შეზღუდული არის ხო ინტერნეტი და პრობლემებია აბა რა პრობლემა არის ეგ თუ ინტერნეტი თავისუფალია პრობლემა რამდენად მოხდები არის ტექნიკური ინტერნეტის გავრცელება ხო საქართველოს რეგიონებში და ხარისხი
ხარისხი მე რომ მკითხოთ არის კარგი იმიტომ რომ როდესაც ჩამოდიან ადამიანები ევროპის ქვეყნებიდან ისინი აღფრთოვანებულები რჩებიან რომ ინტერნეტი საქართველოში არის ძალიან სწრაფი და ძალიან იაფი. ვიდრე თქვათ მათ ქვეყნებში ერთ-ერთ მახსოვს მითხრა რომ ეს სიჩქარე რომც მოვინდომა ჩემი პროვაიდერი ვერ მომცემს პოლონეთში.
დიახ.
შესაბამისად თითქოს ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა დაფარვა არ არის საკმარისი ჯერ კიდევ საქართველოს რეგიონებში ჯერ კიდევ ძალიან ცუდი ცნობა არის ინტერნეტზე ხალხი იყენებს აი პატარა მაგთის ან ჯოსელის რაღაც მოდემები რო არის იმას. და რაც უფრო მეტ ადამიანის ოჯახში შევა ინტერნეტი რა თქმა უნდა უფრო მეტ პრობლემას დაიწყება საუბარი და უფრო დაკავშირებული გახდება მთელი საქართველო ეს პრინციპში ჩემი აზრით სახეზე არის ბოლო 4-5 წლის მანძილზე მაგრამ თითქმის არ ძალიან იშვიათად ვიგებდით ამბებს კონკრეტული სოფლებიდან დღეს ვიცით მოდმეთ ყოველდღიურ განახლებას ვიღებთ ერთი კონკრეტული სოფლის რაღაცა პრობლემის შესახებ მაგ აბსოლუტურად მაგარია
ჩვენ მომზადეთ ზუსტად ერთი სიუჟეტი ჩვენ ნონამ ჭედლიშვილის გადაცემის რეგიონალური მაცნე ეს 2011 წელს გავიდა ეს გადაცემა და ავირჩიეთ ერთ-ერთი სიუჟეტი, რომელიც ზუგდიდში ინტერნეტის მდგომარეობას ახლა მოდი მოუსმინოთ.
ზუგდიდის ინტერნეტ ბაზარზე კონკურენცია სულ რაღაც ერთი წლის წინ გაჩნდა და მომხმარებელსაც არჩევანის საშუალება მიეცა. მაგრამ აქვე უნდა ითქვას, რომ ორივე ინტერნეტ პროვაიდერს ერთნაირი ხარისხის და სიჩქარის ინტერნეტი აქვს. განსხვავება მხოლოდ ფასშია. ივერია ქსელი, რომელიც პირველი ინტერნეტ პროვაიდერია ზუგდიდში, მომხმარებელს სხვადასხვა ღირებულების პაკეტს სთავაზობს. აქ ინტერნეტით მომსახურება 56 ლარიდან იწყება და მაქსიმალური 300 ლარამდე ღირს. ხოლო მეორე ახალი ინტერნეტ პროვაიდერი, ანუ გაერთიანებული ტელეკომიკი კლიენტს მინიმუმ 16 ლარიანს და მაქსიმუმ 200 ლარიან კომპლექტს აძლევს. მიუხედავად ფასების ასეთი სხვაობისა და კონკურენციისა, ორივე კომპანიაში აცხადებენ, რომ მომხმარებლის რაოდენობა დღითი დღე მატულობს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ზემოთ აღნიშნული კომპანიების დირექტორებმა გენადი შეროძიამ და მამუკა ახალაიამ ერთმანეთი კონკურენტებად არ ჩათვალეს და განაცხადეს, რომ ამჟამად თითოეულის მომხმარებლის რაოდენობა 1500 აღემატება.
არის ძალიან კარგი ხარისხი ჩვენ ხალ ჩამოდანილი გვაქვს კიდე ახალი დესლამის აპარატურა, რომელიც დამონტაჟება დამთავრდება ორ დღეში. ამ აპარატურით კიდე უფრო გაუმჯდობესდება ინტერნეტ მომსახურების ხარისხი. ჩვენ არ ველოდებოდი ძალიან დიდ მოთხოვნას, მაგრამ რადგანაც ეს არის ძალიან ხელმისაწვდომი ფასის მიხედვით და ხარისხიანი ინტერნეტი, ამიტომ ამან ჩვენ ქალაქში ძალიან ესეთი დიდი მოთხოვნილება გამოიწვია და ყოველ დღე შემოდის ხალი განაცხადები.
ხარისხი ნორმალური არის, ადრე იყო სხვა აპარატურა, ახლა გამოცვალეთ ეს აპარატურა, უფრო თანამედროვე აპარატურა არის. ესე რომ ახლა ავტომატურად ხდება ჩართვა ქსელში, ანუ ადრე იყო ფიქსირებული, იქ დაფიქსირება შეიძლებოდა. ან TL-ის აპარატურა რო დავდით, ამის მერე უკვე ეს საკითხი ტექნიკურ საკითხი გადაწყვეტილი არის. ცხენვალი ინტერნეტი არის, სიჩქარე ნორმალური, იმას რასაც ჩვენ თავაზობთ, იმაზე მეტი თუ არა ნაკლები არ არის.
ზუგდიდში კონკურენცია მხოლოდ ინტერნეტ პროვაიდერებს შორის არ არის. ქალაქში თითქმის ყოველ ნაბიჯზეა ინტერნეტ კაფე, ერთნაირი მომსახურებით და ფასებით. ერთ-ერთი ინტერნეტ კაფეს მეპატრონემ, რომელმაც ჩაწერა არის სურვა, გითხრა, რომ კლიენტების რაოდენობა მიკლო. მიზესად კი ორი რამ დაასახელა: პირველი, რომ მოსახლეობის უმრავლესობამ სახლში ჩართო ინტერნეტი და მეორე, ინტერნეტ კაფეების სიმრავლე. კითხვაზე თუ რომელი ასაკის მომხმარებელია ყველაზე ხშირი სტუმარი, გვიპასუხა, რომ სალონში ინტერნეტ თამაშებს ადგილზე სკოლის მოსწავლეები ჯგუფებად დღის მეორე ნახევარში დადიან, ხოლო თუ რომ საიტებს ხავს ყველაზე მეტი მომხმარებელი, ამბობს რომ ეს არის ცნობილი ოდნოკლასნიკები, რომლითაც უფრო სტუდენტები და შუახნის ადამიანები სარგებლობენ. სხვა ინტერნეტ კაფეს მოლარე ოპერატორმა კი გვითხრა, რომ მომხმარებლის სიმცირე მათ სალონში არასდროს ყოფილა, არადა ფასებით და მომსახურებაც აქ ისეთია როგორც ყველგან.
კლიენტები გყავს, ანუ საკუთარი კლიენტები გყავს, ისმედის და კარგად უშავს ინტერნეტ კაფე. ხდება მასე კიდე, რომ ადგილებიც არ არის. ნახევარი საათი არის 54 და 1 საათი არის 1 ლარი.
ჩვენი მორიგი რესპონდენტი, რომელიც მთელ დღეს ინტერნეტ კაფეში ატარებს, 19 წლის სტუდენტია. გიგა გვიყვება, რომ ინტერნეტი მისი ცხოვრების ნაწილია. ინტერნეტი მას სახლშიც აქვს, მაგრამ ურჩევნია, რომ კაფეში მეგობრებთან ერთად იჩატაოს. ის ყველაზე ხშირად YouTube-ის და ოდნოკლასნიკებს სტუმრობს. გიგას გვერდით მჯდომ გოგონას კი სურვილი აქვს, რომ ინტერნეტი სახლშიც ჰქონდეს, მაგრამ ამის საშუალება მას ამჟამად არ აქვს. ამიტომ ინტერნეტ კაფეში მხოლოდ 1 საათით შედის და დღის სიახლეებს ნახულობს. ის ამბობს, რომ ინტერნეტ სალონებში ხურების დონე დაბალია და რომ ხმაურში საქმის კეთებაც ძალიან ძნელია.
თითქმის მთელი დღე აქ ვარ და საღამოთაც აქ ვარ და რავი, ძალიან ხშირი მომყარებელი ვარ. რომ ნახულობ Google-ის, YouTube-ის ოდნოკლასნიკებს, მაგრამ უფრო ოდნოკლასნიკებით ვარ დაკავებული. მომსახურეობა ძალიან კარგია, ხელმისაწვდომი რავი, როგორ ვთქვა, ზუგდიდში ძალიან სწრაფი და როგორც უნდა იყოს, ეგეთი ინტერნეტი არ არის და რავი, მე მგონი უფრო უკეთესი უნდა იყოს.
ხახში არ მაქვს ინტერნეტი. არ მაქვს საშუალება რომ ჩავთვა. ძალიან ძვირი ხდება. ჩინელი. დავდივარ რაღაცა 1 საათი შემოვდივარ, შედება ყოველ დღე და ყოველ მეორე მარა. შედივარ სხვადასხვა საიტებზე, ძირითადად ინფორმაციულ საიტებზე. ძალიან გადატვირთული ახმაურია, ინტერნეტის არ არის კარგი.
ლიკამ ასევე გვითხრა, რომ კარგი იქნება თუ ინტერნეტ პროვაიდერები ფასებს შეამცირებენ და ყველა მსურველს სახლში ინტერნეტის ჩართვა შეეძლებაო. თუმცა როგორც ინტერნეტ პროვაიდერების მესვეურები ამბობენ, მომსახურების საფასურის დაწევა ამ ეტაპზე არ იგეგმება, მაგრამ ორივე ინტერნეტ პროვაიდერი მომხმარებელს საახალწლოდ სიახლე შესთავაზებს.
კეთილი, ეს იყო მასალა ზუგდიდიდან, 2011 წელს გავიდა და აი რეგიონში როგორი მდგომარეობაა ნახეთ. საინტერესოა ის, რომ ოდნოკლასნიკები, ეს მართლაც ჩვენთვის უცნაურია, რომ ოდნოკლასნიკები ისე პოპულარულია საქართველოში, როგორც ჩანს მაინც უფრო რეგიონებში, არც ასეთი კვლევა თუ არსებობს.
ეს სიუჟეტი მე მგონი 2011 წლიდან არის, ხო?
ხო, ხო. რამე შეიცვლებოდა
მას? მე მგონია რომ შეიცვლებოდა, კი.
შეიცვლებოდა. ანუ ეს ხალხი გადავიდოდა Facebook-ს.
კი, ოდნოკლასნიკი ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ გახდა პოპულარული. იყო ერთ-ერთი ჟურნალისტი, რომელმაც გააკეთა სიუჟეტი იმაზე, თუ როგორ ესაუბრებოდა თავის რესპონდენტებს ინტერნეტში საიტ ოდნოკლასნიკიზე. და შემდეგ მოხდა უცბად აი რაღაცა ბუმი ქართველების შესვლის ოდნოკლასნიკებზე. სამწუხაროდ ეს ვებგვერდი არ გვაძლევს სტატისტიკას, თუ რამდენი ადამიანი არის დარეგისტრირებული საქართველოდან, მაგრამ თვითონ ალბათ რო უყურებენ, აი ზუსტად იმ ერთ კვირაში, როდესაც ეს სიუჟეტი გავიდა, იყო ალბათ ყველაზე დიდი ზრდა. შემდეგ Facebook-ი მიხვდა იმას, რომ არსებობს
ოდნოკლასნიკებში შეგელია სტატუსები დაწერა.
რა თქმა უნდა.
ანუ იგივე არის Facebook.
მსგავსი არის აბსოლუტურად ოდნოკლას ანუ Facebook-ის შემდეგ მიხვდა, რომ არსებობს სხვა სოციალური ქსელები, რომლებიც არის სხვა ენაზე და სხვა ხალხზე მორგებული და Facebook-მა დაწყვილა, რომ რატო არ შემიძლია ეს მე გავაკეთო და გადათარგმნა თავის ისიც რუსულად, ქართულად, რომელშიც მონაწილეობას ვიღებდით ნებისმიერი ადამიანი. შეგვეძლო ჩვენით დაგვეწერა რაღაცა, თქვათ, ღილაკი როგორ იყოს ქართულად, ამას მე ხალხი ხმასაძლევდა და ერთ საუკეთესოს ირჩეოდნენ და ბოლოს ესე გადაქართულდა Facebook-ი. შემდეგ Facebook-ზე რა თქმა უნდა ბევრი ადამიანი შემოდოდა, იმიტომ რომ ეთამაშა მხოლოდ იქ ფარმვილი, მაგასაც კი არ აკეთებენ, მხოლოდ ფარმვილს თამაშობდნენ და რაღაცა იქ ტექსას ჰოლდენ და რაღაც პოკერს და ერთმანეთს უცვლიდნენ ცხრებს და რაღაც სხვა საყოველთაო ნივთებს, კატებს, ხო, ამ თამაშებში. შემდეგ ოდნოკლასნიკიც მიხვდა ამას, რომ ის კარგავდა კლიენტებს ამ თამაშების გამო და მანაც გადაიტანა თავისთან ეს თამაშები, მაგრამ იქ ხალხი აღარ დაბრუნდა უკან, დარჩნენ ისინი Facebook-ზე და დღეს რა მილიონზე მეტი ადამიანი არის Facebook-ში.
კეთილი. სანამ ახალ ამბებს მოვისმენთ, ახლა თბილისის დროით 17:28 წუთია და კიდევ გვაქვს დრო, მივყვეთ ამ სესიებს,
გვაქვს
კიდევ დრო, დავიწყოთ ონლაინ ჟურნალით. პრინციპში პრობლემა არის საქართველოსში ინტერნეტ ჟურნალები, რამდენადაც ვიცი, მიხედვით იმისა, რომ დაიწყეს, თავარი პრობლემა არის ფინანსები, რამდენადაც ვიცი, იმიტომ რომ მე რეკლამას ვერ ხედავ ხოლმე ამ ჟურნალებში.
გარკვეული გამონაკლისების გარდა.
გამონაკლისი, რომელი გამონაკლისი?
აი Marketer.gr, მაგალითად, საიტი, რომელიც წერს ბიზნესზე და და კომერციულ თემებზე მას
არ შეკვა. და ალბათ ბიზნესმენები აფინანსებენ თვითონ ბუნებრივია, ხო? Ну, ეგრე ნედგაზეთით შეგვიძლია ალბათ.
ხო, რამდენიმე ბანერი ნედგაზეთზეც გაჩნდა, კი.
რამდენიმე და ეს უკვე კარგია, თუმცა უმრავლესობა მაინც საერთაშორისო ფონდების წალობით არსებობენ, ხო, შეიძლება ასე ითქვას. თქვათ, ბლოგერები თუ საუბრობდნენ იმაზე, რომ პრობლემა არის ის, რომ ბლოგზე ჩვენ ვერ ხედავთ მათ ბლოგზე პოპულარული ბლოგი დავასახელეთ მაგათ ბავშვის აღზრდის რეკლამას. Არ არის ასეთი სარეკლამო ბანერი, ხო? და აი ეს აქტიურობაც არ არის ჩანს ჯერჯერობით. იყო ამაზე საუბარი.
რა თქმა უნდა, ამაზე იყო. როდესაც ონლაინ ჟურნალებზე ვლაპარაკობდით, ერთ-ერთი ადამიანი ზუსტად ადგა და ეკითხა და სვა, რომ აი მე თუ მინდა რომ დავიწყო ონლაინ ჟურნალი, იქნება ეს თუ არა შემოსავლიანი. და ყველა
მითხა რომ არა.
არა. ყველა მითხა რომ არა, თუმცა თავისი თავი შეიძლება ამან შეინახოს. თუმცა ჩემი აზრით ეს ესე ამით იყო საინტერესო, ონლაინ ჟურნალები უცხოდ გახდა რაღაც აი ახალი ეტაპი ბლოგინგის, როდესაც რამდენიმე ადამიანი გაერთიანდა და ჟურნალად გადააკეთა თავისი ბლოგი.
კეთილი, ეხა თბილისის დროი 17:29 წუთია, დინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს და ჩვენ ცოტა ხანში დავბრუნდებით სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჯერჯერობით კვლავ უკონტროლდა საჰაერო სივრცე დონეცკში, სადაც დესანტის გამოყენებით მიმდინარეობს საერთაშორისო აეროპორტიდან შეერაღებულ მეამბოხეთა განდევნის ოპერაცია. ელთოს მისიამ განაცხადა, რომ უკრაინაში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამებოდა. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში წინასწარი შედეგებით ხმების 54%-ით ლიდერობს პარლამენტის წევრი მილიარდერი ბიზნესმენი პეტრ პოროშენკო. უკრაინის ახალ ხელისუფლებას მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და უკრაინელ ხალხს არჩევნების ჩატარება მიულოცა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის უკრაინის პრეზიდენტთან არჩეულ პეტრ პოროშენკოსთან დიალოგისთვის, თუმცა არ სჭირდება შუამავლები, მით უმეტეს მიხეილ სააკაშვილი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის გამო ქვეყნის მოქალაქეებს და შეიარაღებულ ძალებს თავისუფლების მოედნიდან მიმართეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშოვმა. საქართველოს მოქალაქეებს და ქვეყნის მთავრობას დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. ევროპარლამენტის არჩევნების წინასწარი შედეგები წინა არჩევნებზე თითქმის ორჯერ მეტი ხმები მიიღეს ევროსკეპტიკოსების და ультрамემარჯვენეების პოლიტიკურმა გაერთიანებებმა, თუმცა პირველ ადგილზე კვლავ ევროპის სახალხო პარტია. ლიტვის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ გაიმარჯვა. საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს ეგვიპტეში, სადაც უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომებია მიღებული. ვირუსული მენინგიტის შემთხვევების გამო სასწავლო პროცესი კვირის ბოლომდე იქნება შეჩერებული საქართველოს საჯარო სკოლების უმცროს კლასელებისა და მუნიციპალური საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებისთვის.
ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ, თბილისის დროი 17:31 წუთია, ეთერშია გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, მირიან ჯუღელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მირიანი არის ინტერნეტ ფორუმის ორგანიზატორი, ინტერნეტ ფორუმისა, რომელიც შაბათს ჩატარდა თბილისში. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რომელიც მიმოიხილეს ფორუმში მონაწილეებმა და გადავედით სესიებზე. ეს იგი ონლაინ ჟურნალი იყო პირველი სესია, როგორც ვიცი. ვინ იყო მომხსენებელი?
ონლაინ ჟურნალებზე იყვნენ ძირითადად ისეთ ყველაზე ცნობილი ონლაინ ჟურნალების წარმომადგენლები, ეს იყო Marketer.gr, ეს იყო Pink.gr, ეს იყო IdeaHub.gr, მოდერატორი იყო ნასტასი არაგული Whatice.gr და ვიღაც მოიწყება.
ფოტოჟურნალებიც კი,
ფოტოჟურნალები, ფოტოესეჯი, კი.
ხო, ეს ახალი ჟურნალი
არის. კი, ლაშა გავტრადაც იყო.
ხო, თუ ნუ შეიძლება თქოს, რომ პირველი ჟურნალი კულტურაზე, ახლა თუ ისე საქართველოსში და ნახოთ თუ წარმატებული იქნა ეს პროექტი.
რომელიც ყოველშორის ესეთი აზრი გამოთქვა, რომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავზარდოთ ჩვენი პოსტების რაოდენობა ინტერნეტში და სამომავლოდ შეიძლება გამოუშვათ რაღაც PDF, უბრალოდ ეხა PDF-ა თუ შემოდა, სამომავლოდ დაუბეჭდოთ კიდევაც ეს პოსტები და ჟურნალის ფორმა მიცეთ, რასაც ერთ-ერთი დამსწრე შეეწინააღმდეგა, რომ რამდენად ეს ხელ შეუწყობს თქვენი ონლაინ ჟურნალის პოპულარიზაციას მომავალში, რამდენად წაიკითხოს ხალხი ინტერნეტში, თუ ეს იქნება თქვათ უკვე ჟურნალის სახით ან პირიქით.
ეგ მინდოდა მეკითხა სწორედ ბეჭდვით მედიასთან დაკავშირებით, თუ არის ესეთი კვლევა ჩატარებული, რამდენად ეს კეთ შეუშალა ხელი ბეჭდი მედიის პოპულარიზაცია საქართველოში ინტერნეტმა და რამდენად შექმნათ პრობლემები გაზეთებს მაგალითად საქართველოში.
კვლევა
საერთოდ მიყვრსო დღეს გაზეთებს კითხულობ, მაგრამ
ხო ქართულ მაგაზებში საუბრობ.
ქართული გაზეთები
მაგალითად. ამას მე მგონი კვლევა არ სჭირდება. ხო, ჩანს რომ ბევრი ჟურნალი რომელიც გამოდიოდა და თქვა იყო კარგი ჟურნალი დღეს აღარ გამოდის და ის ცდილობს რომ იყოს ინტერნეტში პოზიციონირებული.
ან საერთოდ აღარ არსებობს. დაათვალიერებ ფოტო აფერა და ლამაზი ჟურნალისტი მაგ ჩემ დაუკვირვა მაინც განსაკუთრებულია ძილის წინ დაიჭერ დაათვალებ ამ გაზეთი მაინც გაზეთი რომელიც არის ინფორმაცია
მაგრამ რატო ესეთი გაზეთებიც ხომ არსებობენ რომელსაც ესე
დაათვალიერებ
ხო თუმცა ნუ შეიძლება ჩვენს რეალობაში არ არსებობს მაგრამ
ჩვენს რეალობაში და ფაქტია რომ ჩანს რომ ბიჭთი მედია ისევ ეყრდნობა ხოლმე არა მარტო ბლოგებს ბლოგერებს არამედ ხშირად სტატუსებს უბრალოდ Facebook-ის სტატუსები არის გამოქვეყნებული იმიტომ რომ ეს შაბიჭდება რჩება რომ არიციან სხვა რა გამოაქვეყნო ხო ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას რომ ინტერნეტი არის ხვალინდელი დღე ქვეყანას შეიძლება ასე ითქვას კეთილი ონლაინ აქტივიზმი
ონლაინ აქტივიზმი იყო სესია რომელსაც ყავდა ერთი ადამიანი აქ საუბრობდა ერთი ადამიანი ეს იყო ნიკა დავითაშვილი რომელიც არის პარტიზანული მებაღეობა თბილისის წარმომადგენელი და როდესაც მასვე საუბრე ის აბსოლუტურად მაშინ დათანხმდა რომ მოსულიყო და ესაუბრა თავენ აქტივიზმზე და მან ისაუბრა კონკრეტულად ინტერნეტს როგორ იყენებენ ამ აქტივისტებს, რადგანაც ჩვენ ყველა ვიცით, რომ თქვა ვაკის პარკში არიან დაბანაკებული, რომ იცავენ ამ პარკს, მაგრამ ჩვენთვის საინტერესო იყო რა რესურსებს იყენებენ, რა ხერხებს მიმართავენ და მან ძალიან კარგად, წინ ძალიან კარგად აკეთებენ პირველ რიგში live streams, როდესაც რაღაცა ხდება, მაგალითად გაიხსნეს მაგალითი, როდესაც მოვიდა თვარცხები ინვესტორი და მათ გზაქონდათ გადაკეტილი და ჩართეს live streami და ამით ხალხი უფრო ჩაერთო, უფრო მეტი ადამიანი მივიდა, როგორ აკეთებენ პეტიციებს, როგორ აუცილებენ თავენ მასალებს ინტერნეტში და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან კარგად აკეთებენ ამ ყველაფერს და ძალიან ჩემი აზრით და სხვების აზრითაც ყველაზე საინტერესო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მისი გამოსვლა იყო.
ალბათ ონლაინ აქტივიზმი არის, სწორედ ის რისკის განსაკუთრებით ეშინიათ ტოტალიტარულ სისტემებში ხელისუფლებას, ხო? შეიძლება დაუძახო, უცებ და ამას დაკავშირებულია ცენზურასთან,
სწორედ
და კონტროლთან. ბლოგინგის გამოწვევები, აი ყველაზე მეტად რაზე საუბრობენ, რომელ გამოწვევაზე?
ბლოგინგის გამოწვევების მოდერატორი იყო დათო ჩიხლაძე, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ სამად დაეყო ეს სია და ერთ-ერთი მათგანი იყო სადარის თემები, რაზეც უნდა წერდეს ხალხი, ასევე იყო რამდენად ეს ბლოგერები არიან გათვითცნობიერებული სხვადასხვა ტექნოლოგიებში, ანუ არა ისინი არამხოლოდ წერენ პოსტებს, არამედ თქვა ვიდეოს გადაღება იციან, ფოტოს დამონტაჟება ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თქვა ფოტოშოპი და რაღაცა. და იყო ასევე სესია საუბარი უბრალოდ იმაზე, რომ ცოტა ხნის წინ ვილაპარაკეთ, რომ რამდენად გვჭირდება საერთოდ ესეთი ბლოგერები, თუ ყავს ეგრეთ წოდებული Facebook სელებრიტები, მაგალითად იგივე გოგა ხაჩიძე, რომელიც თქვა მისი ნაწერი უფრო პოპულარული არის ვიდრე ერთი საშუალო ბლოგერის.
კეთილი. ღია მართლობა, ეს არ ვიცი რას ნიშნავს.
ღია მართლობაზე იყო წარმოადგენელი იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოდან, იყო წარმოადგენელი ITFI-დან, Transparency International-დან და Jumpstart-დან და ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რამდენად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინფორმაცია, მაგალითად სახელმწიფო დანახარჯები, რამდენად ეს ყველაფერი არის ადამიანებისთვის ღია, რამდენად შეგვიძლია ამ ინფორმაციის მოპოვება, რამდენად არის ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში თუ არ ვცდები ინგლისის მაგალითი მოიყვანეს, როდესაც ინგლისის მთავრობას ყავდა თავისი აუდიტორი, რომელიც მუდმივად აკეთებდა ამ აუდიტს და შემდეგ დევიდ კემერონმა გადაწყვიტა, რომ ეს აუდიტორული კომპანია თან გაიწყვეტა კონტრაქტი და მთელი ინფორმაცია დაედო ინტერნეტში თავისუფლად. ამით მათ დანახარჯებით შეამცირეს და ხალხთან უფრო ანგარიშვალდებულიც გახდნენ, რა თქმა უნდა. ამაზე ხოდა აქ საუბარი.
მირიან, ბლოგინგის სხვა ენაზე, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ითარგმნოს ბლოგები თუ ლაპარაკია საქართველოსში, თქო აზერბაიჯანულ ან
აქ საუბარი იყო ბლოგერები, აქ საუბრობდით ბლოგერები, მეც მოდერატორი ყამსესის, რომლებიც წერთ ან ინგლისურად ან რუსულად ან რამის სხვა ენაზე. რადგანაც ერთ-ერთი სპიკერი ვინც აქ იყო გიორგი ჯახაია, მას აქვს ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქართველი ბლოგერი არის სუხუმი. მან ისაუბრა ესეთი მაგალითი მითხრა, რომ როდესაც იყო 2008 წლის ომი, ქართულად რომ დამეწერა, მე ამ ომის შესახებ მხოლოდ ქართულები გაიგებდნენ რა ხდება და მათ ისედაც იციანო ეს და მე ამიტომ გადავწყვიტე რომ რუსულად დამეწერა და რუსულენოვან აუდიტორიაზე გავსულიყავიო. იყო ადამიანი, რომელიც ინგლისურად წერს, ორი ადამიანი უფრო სწორად და მათაც თავიანთი გამოცდილება თქვენს რამდენად ინტერესდება საერთაშორისო მკითხველი საქართველოს მიმდებარე მოვლენებით.
ინტერესდება.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი ინტერესი არის რეალურად ამ
კეთილი. სამოქალაქო ჟურნალისტიკა მაინტერესებს კიდევ არაზე. აქ ალბათ რადიო თავისუფლების ბლოგები შეიძლება ახსენეს არის. სამ აქვს პრობლემა საქართველოს პრინციპში მე არაერთხელ მითქვამ შემი კოლეგებისთვის საკუთარი თავისუფლება და ჩვენ მაინც წერთ სტატიებს. თუ იყო ლაპარაკი საერთოდ ბლოგის ჟანრზე, რომ ეს სხვა ჟანრი არის და მაინც ბევრმა ვერ აითვისა, რომ ეს უნდა იყოს ძალიან მოკლე, არ უნდა იყოს ძალიან განსაკუთრებული ჩაღრმავებები, რომ კითხველი არ დაიღალოს, ამაზე თუ იყო დისკუსია.
კონკრეტულად ამაზე დისკუსია არ ქონია, იმიტომ რომ ძირითადად უმეტესობა ადამიანების იყვნენ თავად ბლოგერები, რომლებსაც ეს ყველაფერი იციან უკვე და ხო იქ არ ყოფილა ცნობიერი, ვინც დასწოდა ამ კითხვას. თუმცა აი სამოქალაქო ჟურნალისტიკაში რა თქმა უნდა იყო საუბარი იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვეულებრივი ადამიანების ჩართულობა სხვადასხვა ამბების გაშუქებაში, როდესაც რაღაც მათ სამეზობლოში ხდება რაც კონკრეტული პრობლემა, რამდენად ისინი მათ უნდა დაასწრონ ტრადიციულ მედიას და უფრო მალე გავრცელონ ინფორმაცია და ეს სხვა სესიებზეც ვილაპარაკეთ, უბრალოდ დარიალის ხეობის მოვლენებზე ვილაპარაკეთ, რომ მაგალითად ბლოგინგის გამოწვევებში ერთ-ერთი ადამიანი ვინც იჭდა იყო ნესტან ცეცხლაძე, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ იმ მომენტში არ გვყავდა, არ ქონდა რესურსი თბილისიდან გაგვეშვა ვიღაცა და ადგილობრივი ადამიანი ვიპოვეთ, რომელიც გვეხმარებოდა ინფორმაციის მოწოდებაში. ეს არის სამოქალაქო ჟურნალისტიკის ძალიან კარგი მაგალითი და ეს ნელ-ნელა საქართველოში ხდება.
თუმცა იმ ადამიანს უნდა ენდო.
ეს იყო თემა, რომელზეც ძალიან მეორე ვისაუბრეთ. კი, რამდენად არის სანდო ინფორმაცია დღეს ინტერნეტში? ეს არის გამოწვევა, რომელიც ჭეშმარიტი პასუხი რა თქმა უნდა არ არსებობს სამწუხაროდ იგივე სურათების შემთხვევაში. თუმცა მუშაობენ ახლა სხვადასხვა კომპანიები, რომ თქვა სურათს, როდესაც დები ინტერნეტში, რომ მას მოყვებოდეს რაღაცა თქვა ინფორმაცია, რომ გაშიფრო რამდენად ეს სურათი არის ნამდვილი, იმიტომ რომ მაგალითად ციანცელს World Press ფოტოს გამარჯვებული გახდა სურათი, რომელიც იყო გადაკეთებული.
ხა
და შემდეგ აიგეს ეს.
სანდო ინფორმაციასთან დაკავშირებით ონლაინ სატირაზეც იყო საუბარი, ჩვენ მე და მირიანი საუბრობდით გადაცემის დასაწყისში, რომ ადამიანები ძალიან ხშირად იგივე ჩიტი ნიუსებს სერიოზულად იღებენ.
კი.
და ჩიტი ნიუსი ალბათ ყოველია ამ.
რა თქმა უნდა, ჩიტი აქ უბრალოდ ჩიტის წარმომადგენლები იყვნენ და ასევე არის ესეთი Facebook გვერდი, ასე ეთქოდა ზარათუშტრა, რომელიც ისაუბრებს თუ რამდენად იჯერებს ხალხი მათ პოსტებს და ჩიტმა თქვა, რომ ეს რეალურად არსებობს და ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ისეთი რაღაცაც თქვა, რომ მე წინ ყოველი იმ ადამიანის პოსტი, რომელიც სხვა ადამიანებს ეუბნება, რომ ეს ჩიტი ნიუსი არის და ხუმრობა და ნუ დაიჯერებთ, იმიტომ რომ მე ამით იმკითხველი მაკვდებაო. თუმცა მათ დაუსვეს ასევე კითხვა, თუ რამდენად არის ჩიტი საერთოდ საჭირო საქართველოს, შესაძაც ყოველ დღეურად უამრავი იუმორისტული რაღაცა ხდება, მაგრამ მათ თქვეს, რომ ჩვენ თვლით, რომ რაღაც საინტერესო საქმეს ვაკეთებთ. ხოლო ზარათუშტრა მილაპარაკა იმაზე, თუ რამდენად ყოფილა შემთხვევები, რომ მათთვის თქვათ შეუკვეთიათ აი ეს რაღაც რასაც აკეთებენ იმ კარდებს, რომ რაღაც ან შავი ან თეთრი ან რაღაც პიარი ყოფილიყო რომელიმე კონკრეტული კომპანიის და თურმე ეს მომხდარა. კი, მათ თქვეს ეს, რომ პირველად თქვეს, რომ ესეთი რაღაცაც ყოფილა, რომ რაღაცა კონკრეტული პოსტები იყო შეკვეთილი.
ჩიტი ნიუსი
ამ ჩიტი ნიუსმა თქვა, რომ მათ ეს კითხეს, მათ რამდენჯერმე კითხეს ეს, რომ ვინ არის თქვენი დამფინანსებელი და მათ რამდენჯერმე აღნიშნეს, რომ არავინ სამწუხაროდ არ ყავსო, მხოლოდ ჩვენი ენთუზიაზმით ვაკეთებთ ამას და ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა დაისვა, თუ სად არის ზღვარი ხუმრობაში. რამდენად შეიძლება იხუმრო ადამიანზე, რომელსაც რაღაც კონკრეტული ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. და მათ თქვეს, რომ იყო ერთი ასეთი შემთხვევა, რის გამოც საერთოდ დაშლა იმოქრებოდა ჩიტს, იმიტომ რომ შიდა დავა ჰქონდათ ეს ხაშურის მოვლენები, როდესაც იყო პოლიციის შენობაში ადამიანი, რომ გარდაიცვალა. ამაზე მათ დაწერეს პოსტი, თუ აღვწერეთ, ეს იყო 2 წლის წინ. და იმდენად ეს პოსტი ცუდად მიიღო საზოგადოებამ, რომ მათთვის ეს სერიოზული დილემა იყო, საერთოდ გაიგზელებინათ თუ არა ჩიტის არსებობა.
კეთილი, ბოლო კითხვა ალბათ მე რამდენჯერმე ვკითხე საზღვარგარეთ როგორ არის, დასავლეთში როგორ არის და ასე შემდეგ და ალბათ აინტერესებს რადიო მსმენელს მომავალ წელს თუ ჩატარდება ასეთი ფორუმი და როდის არის შესაძლებელი რომ ეს ფორუმი იყოს საერთაშორისო, რათა გამოცდილებას ვეზიაროთ ჩვენი კოლეგების, მეზობლების და არამარტო მეზობლების.
ეს ფორუმი ინტერნეტ თბილისის ინტერნეტ ფორუმი ჩემთვის პირადად იყო გამოწვევა, რამდენად შედგებოდა ეს ფორუმი, ამიტომაც პირველ წელს გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყო მხოლოდ საქართველოში და ქართველი, ვთქვათ, სპიკერები და დამსწრეები და საკმაოდ გაამართლა, რადგანაც ინტერესი იყო ძალიან მაღალი როგორც დამსწრეებისგან, ასევე სპიკერებისგან, ასევე პარტნიორებისგან, ანუ რეალურად ივენთი შედგა, ის იყო ძალიან წარმატებული, რაც დამატებით რა თქმა უნდა მოტივაციას გვაძლევს, რომ მომავალ წელს კიდე რა თქმა უნდა უკეთესი გავაკეთოთ და რა სურს წელსაც გვინოდა უბრალოდ აღარ გამოგვიდებოდა მომენტში რომ ერთი მაინც სპიკერი ყოფილიყო საზოგადოებრივიდან რომელიც ილაპარაკებდა ბლოგინგის მონეტიზაციაზე რაც რეალურად თქვა ინტერესებს საქართველოში თუმცა მომავალ წელს ის აუცილებლად იქნება საერთაშორისო როგორც მინიმუმ კავკასია და შეიძლება კავკასიასაც გავცდეთ და ევროპის სხვა ქვეყნებიდანაც ჩამოყვანოთ ხალხი
კეთილი მირიან ჯუღელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მირიანს ახლა გავაცილებ მუსიკას მოვისმენთ და იმედია ჩვენი მეორე სტუმარი უკვე აქ არის და გავაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. გიორგი გობრონიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, აგერ გვერდს მიმშვენებს. გიორგი არის საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი, რეგიონალური განვითარების და თანამშრომლობის ინსტიტუტიდან და სწორედ ეს ინსტიტუტი იყო ორგანიზატორი კიდევ ერთი დისკუსიის, ძალიან საინტერესო დისკუსიისა, რომლის შესახებაც ვისაუბრებთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. წესით ალბათ, რადგან ეს დისკუსია 26 მაისს ეძღვნებოდა და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, ამ დისკუსიით უნდა დაგვეწყო ეს ჩემი შეცდომა. და ბოდიშ ვუხტი რადიო მსმენელს, მე მგონი დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ინტერნეტით საინტერესოა. გიორგი, ძალიან მოკლედ იქნებ ჯერ დისკუსიის შესახებ გვეამბოთ, ვინ მონაწილეობდა ამ დისკუსიაში, რა თემებზე იყო და როგორ ჩაიარა.
პირველ სწავლისა მოგესალმებით, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. რა შეეხება დისკუსიას, იყო მართლაც საკმაოდ საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრი სიახლე ითქვა, რაც პირადად ჩემთვისაც იყო უცხო. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი დიმიტრიშვილიძე, ისტორიის მიმართულებიდან, ასევე ამავე უნივერსიტეტის დოქტორანტი ბატონი დიტო სილაგაძე და მონაწილეობდი ასევე მე როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. და შესაბამისად
დისკუსიას რა ერქვა კიდევ გავიმეოროთ
ქართული სახელმწიფოებრიობის პერსპექტივები არსებული რეალობის ფონზე, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ საინტერესო და ესეთი
ეჭვიცავსა დისკუსიის სათაური არის თუ არა? ოღონდ არც თუ ისე ოპტიმისტური.
უბრალოდ ძალიან საინტერესო დროში გვიწევს ხოვრება და ჩვენს გარშემო არსებული რეალობა იმდენად იცვლება, რომ ბუნებრივია ყოველდღიურად პრაქტიკულად ახალი გამოწვევების წინაშედგება სახელმწიფო, ახალი გამოწვევების წინაშედგება თვითონ სახელმწიფოებრიობა ჩვენი ქვეყნის და მოაწყდებით იმ პრობლემას, რასაც სტანდარტულად პატარა ქვეყანა აწყდება, რომელსაც უწევს რთულ საერთაშორისო სისტემაში ოპერირება, რაც არის ჩვენი მსგავსი სახელმწიფოებისთვის ზოგადად დამახასიათებელი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი დისკუსია სწორედ აი აღნიშნულ გამოწვევებს ეძღვნებოდა და გარკვეულწილად საინტერესო პარალელი გაოლეთ 1918-21 წლების
საქართველოს რესპუბლიკასა და დღევანდელ საქართველოს შორის და ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო საინტერესო ჩვენი რადიოსვენელისტვის, რა გვაერთიანებს, გვაკავშირებს და გვამსგავსებს და რით განსხვავდება სხვადასხვა.
Հատքման ունդատաս որոտայի ամաս սաղուբրովդիտ, իկացտա էրտերթի միշնոլովանի արիսիս պակտորիրով մաշինյաս դա էխլած կոյղանատ գա սերիոզ ուլի գամուծովիստ ինաշե, իգվ սախմցի փոբրիովիս շենարչուն է բաստան, սակութարի սուերեին Հաղթեպա դա շեսաբամիսատ էրոպուլի պոլիտիկը չամուղ ալիվեմի զազայիքով մոգեղսան է բատրով ատացրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստրաստ ხელშეკრულისა და საზოგადოებაში ნაკლებად იყო გააზრებული თვითონ სახელმწიფოებრიობის იდეა. იმიტომ რომ საუბრობ ჩვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ქონაზე, უნდა გავიაზროთ ის, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს აქვს მიზანი უნიკალური, რაც ზოგადად ხსნის იმას, თუ რატო უნდა არსებობდეს დედამიწაზე ესა თუ ის სახელმწიფო.
ნაციონალისტური ტენდენციები უფრო ძლიერი 91 წელს, მაგრამ ადამიანები ერთმანეთისგან ხშირად ვერ არჩევენ ამას, ხო?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იგივე ნაციონალისტური ტენდენციები დღეს ძლიერია თუნდაც რუსეთის ფედერაციაში, ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში, მაგრამ ეს ფედერაციის ერთიანობას ნაკლებად უხრის ხელს გავიხსენოთ იგივე ინგუშებისა და ჩრდილო ოსეთში მცხოვრები ადამიანების ეთნიკური ოსების კონფლიქტი, რომელიც დღემდე გრძელდება გარკვეული სიმწვავით და დღემდე არის უთანხმოება ამ ხალხებს შორის და ეთნონაციონალიზმი ხშირ შემთხვევაში უნდა განსხვავოთ სახელმწიფოებრიობიდან და დამოუკიდებლობის იდეიდან და უპირველეს ყოვლისა საზოგადოებას უნდა გააზრებინა რაში ჭირდებოდათ მათ სახელმწიფო, რა ჭირდებოდა დამოუკიდებელი ქვეყანა, რა იყო ის უნიკალური, რაც აუცილებელს ხდიდა იმას, რომ დედამიწაზე ეარსება ქართულ სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ათასობით ეთნიკური ჯგუფი არსებობს, სახელმწიფო კი მხოლოდ
192-ია. მაგრამ 2014 წლის საქართველო ამ მხრივ განსხვავდება 1991 წლის საქართველოსგან, თქვენი აზრით საზოგადოებაში სახელმწიფოებრიობის განცდა უფრო ძლიერია თუ დაახლოებით იმ დონეზე ვართ?
Ну, ზოგადად სამწუხაროა, რომ ამის შესახებ კვლევები არ არსებობს, თუმცა ის ტენდენცია, რაც ჩანს, იძლევა იმ თქმის საფუძველს, რომ გარკვეულწილად პატრიოტიზმი როგორც ასეთი, როგორც სახელმწიფო სიყვარული საზოგადოებაში არ არის გაგებული, თქვა თლად ისე როგორც ეს უნდა იყოს, რადგანაც ნუ აქ სახელმწიფოს
ინკონდონეზია ისე.
სახელმწიფოს წინაშე მოვალეობა არის უფრო სხვანაირად აღქმული ადამიანებს, თუმცა სახელმწიფოს როლი სხვაგვარად არის გააზრებული ადამიანებში, იმიტომ რომ სახელმწიფო იქნება მისი მოქალაქეების დასაცავად და უმთავრესი ღირებულება ადამიანის სახელმწიფოსი. შესაბამისად სახელმწიფო ადამიანის მსახური და არაპირიქით ადამიანის სახელმწიფო ფოსიაკ.
და თქვენ თვლით, რომ პირველი რესპუბლიკის პრობლემაც ეს იყო, რომ პირველი რესპუბლიკის მარცხის მიზეზიც ეს იყო, რომ საზოგადოებას არ ქონდა სახელმწიფოებრიობის ეს განცდა?
ერთ-ერთი მიზეზი იყო ესეც, იმიტომ რომ თვითონ იგივე საზოგადოება არ ყოფილა ამ დამოუკიდებლობის იდეის გარშემო იმდენად კონსოლიდირებული, რომ მათ ბოლომდე ებრძოლათ დამოუკიდებლობისთვის, თუმცა აქ სუფთა პრაგმატული მხრიდან რომ შეხედოთ, ძალიან რთულია წინააღმდეგე უკვე საბჭოთა რუსეთს, რომელიც პრაქტიკულად ალყაში აქცევს საქართველოს, იმიტომ რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი გაწითლებული იყო, როდესაც დღის წესრიგში დაისვა საქართველოს გაწითლების საკითხი. ასევე პრობლემური იყო მაშინდელი ქართული შეიარაღებული ძალების აღჭურვაც და ესეც მნიშვნელოვნად ასუსტებდა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. პრაქტიკულად მთელი წლის განმავლობაში უწევდა ქართულ შეიარაღებულ ძალებს მობილიზებულ მდგომარეობაში და საბრძოლო მზადყოფნაში ყოფნა. ეს იყო იგივე აფხაზეთის მიმართულებით პრობლემები იყო, წითლებთან შეტაკებები იყო, დენიკინის ძალებთან შეტაკებები იყო, შიდა ქართლის რეგიონში პრობლემა იყო საქართველოს სომხეთის ომი და ბუნებრივია ესეც ასუსტებს სახელმწიფოს თავდაცვის უნარიანობას მნიშვნელოვნად და აქედან გამომდინარე ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ ქვეყანამ ვერ გაუწია სათანადო წინააღმდეგობა მაშინდელ კომუნისტებს.
და აი ამ დისკუსიაზე პასუხისგებლობაზე თუ ისაუბრეს საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლების.
ესე ძალსახად არ ყოფილა ეს გამოკვეთილი, თუმცა ბუნებრივია იქ იყო ხელისუფლების მხრიდან დაშვებული უამრავი შეცდომა და ერთ-ერთი ავიტყვი 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება დღეს კიდევ არის სამწუხარო საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში პოპულარული ქვეყნის ნეიტრალიტეტის იდეა და ჩვენ სწორედ 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებით ვაღიარეთ ნეიტრალიტეტი და ნეიტრალიტეტის დაცვის გარანტად მოიხმეთ კომუნისტური რუსეთი, რომელმაც 1921 წელს უკვე თებერვალში არც არაფრად ჩა ჩააგდო მის მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებები, არაფრად ჩააგდო ის, რომ მან აიღო საერთაშორისო ვალდებულებით ნეიტრალიტეტისა და სახელმწიფოებრიობის სუვერენიტეტის დაცვა საქართველოს საკუთარ თავზე და პრაქტიკულად მოსპო ქართული სახელმწიფოებრიობა. შესაბამისად, ეს იყო ერთი შეცდომა, როდესაც ნეიტრალიტეტს აცხადებს და მხოლოდ ერთი ქვეყანა არის ნეიტრალურობის დაცვის გარანტი, იგივე შვეიცარიას რო შევადაროთ, როდესაც შვეიცარიამ გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი, ჯერთი ეს არ იყო შვეიცარიის ნება, ეს იყო ევროპის ქვეყნების ნება და უშუალოდ ევროპის ქვეყნები დადგნენ ერთად ამ ნეიტრალიტეტის დაცვის გარანტად და შესაბამისად ისინი ერთმანეთს აბალანსებდნენ ამ მიმართულებით. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ არ ყოლია ვინმე, ვინც ჩვენს ნეიტრალიტეტს დაიცავდა და
დღესაც არის ჯგუფები საქართველოს პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც საუბრობენ ნეიტრალიტეტზე. ნეიტრალიტეტზე საუბარი არ ვიცი რას ნიშნავს. მე მგონი რუსულ სივრცეში შესულას გულისხმობენ, უბრალოდ იციან რომ ეს არ იქნება.
ნეიტრალიტეტი უბრალოდ არ ჟღერს როგორც აი პრორუსული სახელმწიფოს მშენებლობა და ალბათ უფრო ადვილი მოსასმენია ბევრი ადამიანისთვის, თუმცა
სინამდვილეში ჩვენ ხო ვიცით რა
ზოგადად დღეს რო არავის მიემხროს საქართველოს როგორც ასეთი და არ გააკეთოს თავისი მკაფიო საგარეო პოლიტიკური არჩევანი, მაშინ ეს იქნება ბუნებრივია ქვეყნის იზოლაციაში მოქცევის ერთ-ერთი წინაპირობა, ხოლო იზოლირებული საქართველო და ზოგადად იზოლირებული პატარა სახელმწიფო არის დაუცველი დიდი მეზობლების წინაშე. ეს არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა და ეს პრობლემა უდგას პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფოს, იგივე რო გავიხსენოთ ფიდელ კასტროს კუბის მაგალითი, ის ყველანაირად ცდილობდა კარიბის ზღვის აუზში შეემცირებინა ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენა საბჭოთა კავშირის შემოყვანით და იგივე ძალიან იყო დაინტერესებული იმ რაკეტების შემოტანით, რაც ხრუშოვმა საკმაოდ საინტერესო და კარგად განახორციელა. ამდენად თვითონ იგივე ჩვენი დასავლური კურსი არ უნდა იქნას აქმული როგორც მხოლოდ იდეოლოგიურ დონეზე დასავლეთთან სიახლოვე, არამედ ეს არის საგარეო პოლიტიკური აუცილებლობა, რომ ჩვენ არ მოვექცეთ იზოლაციაში და რეგიონში შეიქმნა ძალა, რომელიც დააბალანსებს ძალიან აქტიურ რეგიონალურ მოთამაშებს, როგორიც არის თუნდაც რუსეთი, რომელიც იგივე უკრაინის მოვლენები გვაჩვენებს, რომ თავის ახლო საზღვარ გარეთში ძალიან აქტიურად ატარებს პოლიტიკას და იგივე საქართველოში ორი უკვე ოკუპირებული და შემდგომ აღიარებული ტერიტორიაც ხოლო და ხოლო ამის დასტურია.
რუსეთზე იქნებოდა საუბარი და რადგან ვადარებთ ერთმანეთს იმ პერიოდს, რუსეთი თუ შეიცვალა, ეს არის საინტერესო.
Ну, в принципе, რუსეთის პოლიტიკა და საგარეო პოლიტიკის კეთების მექანიზმები არის ძალიან საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ მნიშვნელოვანწილად რუსეთი შეიცვალა, რადგან მას აღარ შეუძლია იყოს თუნდაც იგივე საბჭოთა კავშირივით და აქტიური იმგაგებით, რომ ის აღარ არის ეს სახელმწიფო, თუმცა ის არის რეგიონული ძალა. რაც შეეხება 1918 წლის როინდელ რუსეთს, ბუნებრივია ის იყო გაცილებით ბევრი გამოწვევის წინაშე, ვიდრე რუსეთი არის დღეს
გამოწვევის
წინაშე. კი, იყო ბევრად უფრო სუსტი, იმიტომ რომ ბევრი
ნახევარი წუთით რეკლამა გავა ჩვენს ეთერში და დაუბრუნდებით ხო ეთერს.
რეკლამა აშვიცა და უხსენ. საარჩევნო ადმინისტრაცია ამომრჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემები 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ ცესკოში 2-51-00-51. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
დღეს ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გიორგი გობრუნიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 17:55 წუთია და ჩვენ საუბრობთ ერთ საინტერესო დისკუსიაზე, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა და რომელიც შაბათ ჩატარდა თბილისში. შევადარეთ ერთმანეთს ორი რუსეთი, თქვით რომ ის რუსეთი იყო უფრო სუსტი და ეს უფრო ძლიერი დღეს და ალბათ გამოწვევა აქედან გამომდინარე უფრო მეტი.
უფრო მეტია, იმიტომ რომ თუნდაც დღევანდელ რუსულ საგარეო პოლიტიკურ აზროვნებაში როგორც გამოჩნდა უფრო და უფრო წინ მოდის იგივე ევრაზიანის პარადიგმა, რომელიც საზოგადოდ ყალიბდება გასაბჭოების შემდეგ, რუსეთში კომუნისტების მოსვლის შემდეგ ანტიკომუნისტურ ემიგრაციაში, რაც ყველაზე საინტერესოა და ამ იდეამ პოვა თავისი გასახანი და ბუნებრივია საბჭოთა კავშირის კოლაფსის შემდეგ თვითონ რუსული საზოგადოება აღმოჩნდა იმ დილემის წინაშე, რომ მას უნდა მოეხდინა საკუთარი თავის რაიმე ფორმით იდენტიფიცირება, იმიტომ რომ აქამდე ისინი იყვნენ სხვადასხვა ხალხების მეგობრული კავშირის შემკრელი ძალის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები და თვითონ საბჭოთა კავშირის ისინი ტექსტიც, რომ საიუზმი რუსი მის პლატილა ვილიკა რუსი, სწორედ აი ამ სულის კვეთებას უსვამდა ხას. დღეს ბუნებრივია ისინი ხედავენ საკუთარ თავსა და როლს როგორც ახალი ევრაზიული ცივილიზაციის წარმომადგენლები და აქედან გავდივარ თუნდაც იმ პრაგმატულ გადაცვლამდე, რომელზეც ზბიგნევ ჟეზინსკი საუბრობს ჯერ კიდევ თავის დიდ საჭადრაკო დაფაში, თუ აკონტროლებ ევრაზიას, აკონტროლებ სოფლიოს და რუსეთი როგორც ევრაზიის ყველაზე დიდი სახელმწიფო, ბუნებრივია მიიჩნევს, რომ მას აქვს უფლება თვითონ იყოს ჰეგემონი ამ რეგიონში და არ დაუშვა მუსიკოს ხოძალის გამოჩენა.
1921 წლებზე რო საუბრობენ, ძალიან ხშირია საუბარი ის, რომ დასავლეთმა მიატოვა საქართველო მაშინ და გაწირა და ჩააბარა რუსეთს. ამის შიშები დღესაც არის ქვეყანაში და ამაზეც თუ იყო საუბარი დისკუსიაში,
ამიტომ
ვენდოთ დასავლეთს.
ამაზეც ბუნებრივია იყო საუბარი და რა თქმა უნდა ისეთი შაბეჭილება იქნება გარკვეულწილად, რომ დასავლეთმა მიატოვა საქართველო, მაგრამ საქართველოს მთავრობა იყო 1920 წლის 7 მაისს ხელის მომწერი იმ ხელშეკრულებაზე, რომლის თანახმადაც არა დასავლეთის ქვეყნები, არამედ სწორედ რუსეთი იქცა საქართველოს ნეიტრალიტეტის დაცვის გარანტად. ეს პირველი მომენტი. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, უნდა გავითვალისწინოთ 1918-21 წლების მდგომარეობა ევროპაში, რა ხდებოდა იქ. ეს არის პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდი, ეს არის პრაქტიკულად განადგურებული ევროპული ეკონომიკა და მუხლებზე დაჩოქილი გერმანია, რომელიც იყო საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მოკავშირე და რომელიც დამარცხდა, იმიტომ რომ ოტო ფონ ლოსომა ითამაშა გერმანელმა გენერალმა უდიდესი როლი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში, ასევე მანვე პრაქტიკულად და გერმანიის პოლიტიკური ნება იყო ოსმალური აგრესიის შეჩერება სამხრეთ საქართველოში. შესაბამისად, სწორედ ჩვენ მოშით იმ შემთხვევაში დამარცხებულის მხარეს, ეს ერთი მომენტია, რატომაც ევროპა არ გვენდობოდა ჩვენ ისე ძალიან. მეორე, რომ მას ფიზიკურად არ შეეძლო თუნდაც იმაზე მეტის გაკეთება, რაც გააკეთა და ზოგადად ევროპა იმ პერიოდში იყო ძალიან პასიური, იმიტომ რომ იგივე ერთა ლიგამ ვერ შეძლო ვერც ერთი სერიოზული კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, აღკვეთა და ვერც ერთი სერიოზული კონფლიქტის შეჩერება. ეს იქნებოდა იტალიელების შეჭრა აბისინიაში, ეს იქნებოდა იაპონური აგრესია მანჯურიაში, ასე რომ თქმა იმის, რომ ყველაფერი იმძბრალია, რომ ჩვენ ერთა ლიგაში არ მეგვიღეს, ესეც იქნებოდა გააჭარბებული მაშინდელი საგარეო პოლიტიკური ლანდშაფტი რადიკალურად განსხვავდებოდა დღევანდელისგან, თუმცა პრობლემის გასაღები ისევ და ისევ უნდა ვეძებოთ ჩვენ თბილისში და არა ბრიუსელში
და არც მოსკოვში,
რა თქმა უნდა.
კეთილი, უნდა დავსრულდეს ჩვენი გადაცემა უკვე 17:59 თბილისში, რომ ძალიან საინტერესო იყო. თუ აპირებთ ასეთივე დისკუსიების გაგრძელებას?
Ну, ამის დიდი სურვილი გვაქვს და ეს იქნება დისკუსია, ეს იყო უბრალოდ დისკუსიების სერიის დასაწყისი. ჩვენ ვეცდებით, რომ პერმანენტული ხასიათი მიიღოს მსგავსი ტიპის დისკუსიებმა სხვადასხვა აქტუალურ პრობლემაზე, რომლის წინაშეც ჩვენი საზოგადოება იმყოფება.
კეთილი, გიორგი გობრონიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით თავისუფლების 1 საათი სრულდება. ეს გადაცემა მიყვავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა, რომ გვისმინეთ. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ 17 საათზე.